You're with SBS Radio.
По фашистичката агресија и окупација на Југославија во 1941 година, Македонија повторно е поделена, овој пат помеѓу италијанскиот и бугарскиот окупатор. Водени од сонот за слобода и собствена држава, правдолјубивост и еднаквост, македонскиот народ и народностите во Втората светска војна застанале на страната на антифашистичката борба и го подига големото народно востание на 11 октомври 1941 година. И пред 11 октомври доаѓа до вооружен отпор против окупаторот. Сепак, за почеток на востанието против фашизмот во Македонија се смета нападот кој првиот прилепски партизански одред Гоце Делчев го извршува во Прилеп на 11 октомври 1941 година. Следниот ден, на 12 октомври истата година, се огласиле и партизаните од Кумановскиот одред. Во областа Студена вода бил формиран Кумановскиот Козјачки партизански одред, а во областа Менкова Колиба Карадачкиот партизански одред. При првите судири со бугарската војска, овие партизански одреди биле разбиени. Скопскиот партизански одред, формиран веќе во август, не зема учество во овие настани, бидејќи борците не биле известени. Иако активноста на овие први партизански одреди е скромна, таа представува иницијална каписла за продолжување на борбата. Македонската војска презела низа успешни операции на целата територија и самостојно се избори за својата слобода. Вкупниот број на загинати изнесува над десетици илјади, илјадници интернирани со претрпени големи материјални штети. Крајот на војната, Народно-ослободителната војска на Македонија го дочека како добро организирана над 100.000 армија со воени формации од највисок ранг како корпуси и дивизии. 11. октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолјубив народ, проникнати во Карпошовото, Разловечкото, во Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување, вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Круна на борбата се одлуките на првото заседање на АСНОМ во 1944 година, со кои се оживотворени повеќе вековните идеали за основање македонска држава. Со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, Македонија застана на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја и најсилна негација на општоцивилизациските и демократски вредности.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.